Drauskopa morskī poligons Polijā ir milzīgs, lielākais Eiropā, un šeit ir pietiekami daudz vietas, lai īstenot mācības ar vairāk tūkstošu karavīru piedalīšanos. Līst ir drēgans un vēss, kaujas drūmajai situācijai gluži piemērots laiks. No malas mācības drīkst vērot pa gabalu, aptuveni puskilometra attālumā, taču, kā vēlāk pārliecināsimies, sprādzieni un troksnis ir tik spēcīgs, ka brīžiem sašūpojas divstāvu mūra māja, kurā stāvam un skaņas vilnis gluži vai izskrien cauri ķermenim. Var tikai iztēloties, cik īsti šī situācija ir NATO karavīriem, kas turpmāko aptuveni stundu strādā kaujas laukā. Kaujas scenārijs ir šāds. Šeit Polijas poligonā it kā ir Igaunijas zeme, kurai uzbrūk iedomāta valsts no ziemeļiem Botnija. NATO spēki 20 valstis gan uz zemes, gan gaisā, gan jūrā iesaistās šī ienaidnieka atvairīšanā. 3000 karavīru, 350 dažādu bruņotu spēkratu. Daudzas no tiem redzam kustamies laukā, ceļas dūmi un vietām uguns. Debesis ir nomākušās, un tā kā šī nav īsta kara situācija, vadība pieņem lēmumu, ka nepacelsies helikopteri. Kad viss ir galā, turpat pie poligona satieku Latvijas armijas kapteini Agri Robežnieku, vēl pilnā ekipējumā ar ieroci, zaļā maskēšanās tērpā ar zāļu nokrāsot seju. Viņš ir viens no tiem 30 Latvijas karavīriem, kuri Polijā mācībās piedalījās sauzemes spēku tālās izlūkošanas vadā.
Viss koalīcijas spēki, multinacionālais bataljons bija izvietots aizsardzības pozīcijās, un mēs atradāmies aizmugurē, kamēr notika galvenā aizsardzības kauja, un tad multinacionālais bataljons pārgāja pretuzbrukumā. Tad tas, ko mēs darījām, mums bija paredzēts ar helikopteriem lidot tālu uz priekšu un ieņemt svarīgas apvidus punktus, lai nodrošinātu multinacionālā bataljona drošību, bet sakarā ar to, ka šodien nevarēja lidot helikopteru, mēs to paši izdarījām, bet ar autotransportu.
Agris Robežnieks jau ir dienējis gan Irākā, gan Afganistānā, bet uzskata, ka arī šādas mācības Latvijas karavīriem ir noderīgas.
Jā, ļoti labi šīs mācības mums noderēja profesionāli. Mēs ļoti daudz strādājam kopā ar citām nācijām. Mēs strādājam kopā ar amerikāņiem, ar igauņiem, ar lietuviešiem, ar poļu, ar vienībām. Katrs mēs pildījām savus uzdevumus, mēs izlūkojām, viņi uzbruku vai aizsargājās. Un ļoti labi mēs sastrādājām gan procedūras, gan protams, angliski tas viss notika, uz radiosakaru procedūrām, ekipējuma sadarību. Mēs to ļoti labi pārbaudījām, pārliecinājāmies, kas strādā, kas nestrādā, kā mēs saprotamies ar citām nācijām šāda tipa kara darbībā. Tagad ļoti noderīgs bija mācības.
Savukārt Polijā sastaptais pulkoviša leitnants Kaspars Zdanovskis, kurš pat laban dienu Briselē un ir viens no jaunajiem virsniekiem militārajā pārstāvniecībā, norāda, ka viņam šī ir bijusi iespēja saprast, kā pie galda pieņemt lēmumu īstenojas dzīvē.
Tad man šī bija iespēja saprast, kā fiziski tie lēmumi, kas tiek pieņemti uz vietas pie apaļā galda, realizējās dzīvē. Un tad vakarien mēs bijām Latvijā, redzējām Brunsuma štābu. Izvērstu šodien mēs skatāmies šo te taktisko fāzi jau Polijā. Tas dod man priekšstatu, kā es teicu, kā šie te lēmumi pie galda realizējās dzīvē un palīdzēs man turpmākajā dienestā.
Bez 30 Latvijas bruņoto spēku izlūkošanas rotas karavīriem laukumācībās poligonā vēl šeit Polijā Latvijas sadarbības virsnieks strādā Francijas ātrās rieģiešanas korpusā un viens atrodas jūras komponenta pavēlniecībā Itālijā un savukārt trīs jūras spēku flotiles virsnieki mācībās atrodas uz Nīderlandes vadīta kuģa. NATO vērienīgākās mācības Baltijā un Polijā Steadfast Jazz 2013 noslēdzas rīt, sestdien, kad arī izvērtēs katras valsts militāro devumu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Polijas.